Λόγος. Μια εκπομπή του τρίτου προγράμματος, στην οποία θα παρουσιάζονται και θα σχολιάζονται κριτικά, νέα αλλά και παλαιότερα, ελληνικά αλλά ενίοτε και μη, έργα από όλα τα μουσικά ιδιώματα, σε μορφή ηχογραφήματος ή ζωντανής εκτέλεσης. Παραγωγή, παρουσίαση, Θάνος Ματζάνας. Καλησπέρα. Κριτικός Λόγος και Θάνος Ματζάνας, όπως κάθε Παρασκευή αυτή την ώρα, από το τρίτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, με τον Αργύρη Παντελιάδη στη ρύθμιση του ήχου. Οι σημερινοί και οι δύο επόμενες εκπομπές έχουν τον υπότιτλο Fall in the USA, φθινόπωρο στην Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε παρουσιάσει στο παρελθόν εργασίες καταξιωμένης σολίστου πιάνου Μαρίας Λίδας Καραπάνου, η οποία εδώ και αρκετά χρόνια έχει μετοικήσει και πλέον ζει μόνιμα στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η Μαρία Λίδα Καραπάνου όμως επίσης συνθέτει, κυρίως φυσικά για σόλο πιάνο, και της άρεσε μια ιδέα μου και με ενθουσιασμό αποφάσισε να την υλοποιήσει. Η ιδέα αυτά να ηχογραφήσει μια σειρά συνθέσεών της στο Ντιτρόιτ και άλλη μία στην Αθήνα, στο στούντιο της ΕΡΤ, και να τις παρουσιάσουμε σε αυτές τις τρεις εκπομπές με τον τίτλο Fall in the USA, φθινόπωρο στην Ελλάδα. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο του τρίτου προγράμματος τη Μαρία Λίδα Καραπάνου. Κυρία Καραπάνου, αγαπητή Μαρία Λίδα, σε καλωσορίζω στο τρίτο πρόγραμμα και την εκπομπή Κριτικός Λόγος.
Αγαπητέ Θάνο, καλώς σας βρίσκω.
Πότε άρχισες να συνθέτεις, έστω να γράφεις δικά σου κομμάτια, και ποιο ήταν το αρχικό κίνητρο γι' αυτό?
Αν πάμε πάρα πολύ πίσω, πάμε όπως έχουμε ξανααναφέρει σε προηγούμενες εκπομπές, στη Μαρία Λίδα 3 ετών να παίζει τα πάντα με το αυτί στο πιάνο και να έχει από τότε αυτή την μελαγχολική, λίγο κλειστή φύση, παρόλο που ήμουν υγιές παιδί. Οπότε το πρώτο της έργο στο πιάνο ήταν η Μοναχική Ακρογιαλιά, που είχε και στίχους δικούς μου. Μοναχική Ακρογιαλιά, χάνεσαι μέσα στα βουνά, με ένα μεσαίο μέρος ατονικό που κάθε φορά το αυτοσχεδίαζα αλλιώς, ότι χτύπαγε το ξυπνητήρι για να πάει ο πατέρας μου στη δουλειά, και μετά πάλι το αλφα μέρος, Μοναχική Ακρογιαλιά, χάνεσαι μέσα στα βουνά. Το έπαιξα στον δάσκαλό μου όταν ξεκίνησα 3,5 ετών τα μαθήματα. Με παραδόξους, το χρυσό βιβλίο του αρμονίου ξεκίνησα τα μαθήματα στο πιάνο, γιατί αυτό χρησιμοποιούσε ο κύριος Βαγγέλης Κυρίτσης, και μου λέει: Μαρία μου, θα σου πω εγώ, θα σε βοηθήσω να το γράψεις καλύτερα το κομμάτι. Γιατί ήταν μοιραιντοσι λα 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 λα, Μοναχική Ακρογιαλιά, και τα λα στο τέλος είναι όλο το ίδιο. Όχι, μαμά, μου λέει να αλλάξω το κομμάτι μου, δεν θέλω να αλλάξω το κομμάτι. Οπότε αυτό ήταν, τι να πούμε για κίνητρο, η μουσική μου φύση, το ταλέντο από το Θεό, τα ερεθίσματα που είδα τον Ρούμπινστάιν και άλλους μουσικούς στην τηλεόραση και ήθελα να γίνω πιανίστα, και αμέσως οι γονείς μου αγόρασαν το πιάνο. Και είχα γράψει και μετά ένα, όχι γράψει, με το αυτή το έπαιζα, αλλά πάντοτε το ίδιο, δηλαδή το δημιούργησα στο μυαλό μου, το όνειρο των Κύκνων, που δεν μπορώ να θυμηθώ τη μουσική και δεν το ηχογραφήσαμε ποτέ. Και ήταν επηρεασμένο από τη λίμνη των Κύκνων.
Ας ξεκινήσουμε με τον ήχο των νερών της λίμνης Μίσιγκαν, στην όχθη της οποίας είναι χτισμένο το Ντιτρόιτ.
Ποιες θα έλεγες ότι είναι διαχρονικά οι κύριες πηγές έμπνευσης για τις συνθέσεις σου, για τα κομμάτια που γράφεις?
Πιστεύω η τέχνη πρέπει να έχει όραμα, δηλαδή να εκπληρώσουμε τον προορισμό μας του Άνω Θρόσκο. Και το όραμά μου είναι η αγάπη, η αγάπη για το Θεό, τον άνθρωπο, την κτήση ολόκληρη, το σύμπαν. Και πιστεύω ότι η μουσική είναι μια μορφή μουσικοθεραπείας. Δεδομένου αυτού, οι πηγές είναι η σχέση με το Θεό, οι ανθρώπινες σχέσεις, η μητρότητα, ο γάμος, ο έρωτας, αλλά και η φύση. Και πηγές συγκεκριμένες από άλλες τέχνες, κυρίως λογοτεχνία τώρα τελευταία, ποίηση και γράφοντας και κάποια μικρά δικά μου ποίηματα, κάποια μυθιστορήματα συγκεκριμένα, όπως αυτά τα έργα, το Σιτχάρτχα του νομπελίστα Χέρμαν Έσε και η τραγωδία του Εσχύλου Προμηθέας Δεσμότης, και μεγάλοι ποιητές όπως η Ντίκινσον, ο Βίτμαν, ο Ρίτσος, ο Βαλαωρίτης. Και βέβαια όλο το μουσικό background, αν θέλετε να αναφερθούμε και μέσα στα χρόνια, λίγα βήματα πώς εξέλιξαν αυτό, γιατί ουσιαστικά άρχισα να γράφω τα περισσότερα έργα από το 2020 και αυτό συνέπεσε με την εποχή του κορονοϊού και με τη γέννηση του δεύτερου μου γιου.
Ανέφερες διαφόρων ειδών πηγές έμπνευσης και διανοητικής καθαρά.
Είναι προγραμματική μουσική.
Ναι. Το οπτικό, η όραση, οπτικά ερεθίσματα, να το πούμε έτσι, μπορούν να λειτουργήσουν σαν πηγή έμπνευσης.
Πάρα πολύ. Με κατακλείζει το στοιχείο του νερού και η θέα της, η εμπειρία του να βλέπει κανείς την πανέμορφη λίμνη Σενκλέρ στο Μίσιγκαν, το να βλέπει κανείς τη βροχή, το δάσος πάρα πολύ. Το δάσος, η θέα ή ακόμα και το χαμόγελο του γιού μου, απλά καθημερινά πράγματα που όμως είναι όλο το νόημα της ζωής, αυτά τα μικρά πράγματα, και αυτά μένουνε.
Thank you. συνδέονται τα ποίηματά σου με τη μουσική που γράφεις, και αν ναι, με ποιο τρόπο?
Τα έργα, τα ηχητικά ποίηματα, εκτός από την θλίψη που μετονόμασα μελαγχολία, έχουν χαθεί από τα πολλά μου ταξίδια και μετακομίσεις, αλλά αυτή η ιδέα αναβίωσε τώρα από το 2020 και ιδιαίτερα από το Μάρτιο του 2024, που οι περισσότερες συνθέσεις που παρουσιάζουμε τώρα εδώ είναι από το Μάρτιο του 2024. Και είναι συγκεκριμένο, η ποίηση έχει μουσική μέσα της και η μουσική έχει ποίηση. Κάθε κομμάτι συνδέεται με ένα συγκεκριμένο ποίημα. Είναι ο ίδιος τίτλος για το ποίημα, ο ίδιος τίτλος για το κομμάτι, και είναι ακριβώς η αντανάκλαση της ψυχής μου με δύο τρόπους.
Φαντάζομαι όμως ότι υπάρχουν και ποίηματα τα οποία δεν έχουν γίνει κομμάτια ή όχι?
Όλα έχουν... Ελάχιστα.
Ελάχιστα.
Ελάχιστα, αλλά επειδή έχω αυτή την δίψα, πιστεύω θα συνεχιστεί αυτό. Δηλαδή γράφοντας ίσως και ανεξάρτητα από τη μουσική.
Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο η ίδια πρωτογενής έμπνευση και ιδέα εκφράζεται με δύο διαφορετικές οδούς, με δύο διαφορετικούς τρόπους. Κείμενο και μουσική.
Αν και τελικά πιστεύω ότι η μουσική είναι πέρα από κάθε λόγια, δηλαδή εκφράζει το ανίποτο, δηλαδή ακόμα και τα έργα που εμπνέονται από τη λογοτεχνία και νοηματικά, όχι όπως ο Βάγνερ, αλλά έχουμε στοιχεία ας πούμε στον Προμηθέα, το κράτος και τη βία, κάποια μοτίβα, τα πουλιά σε ένα άλλο, τη στατικότητα του βράχου στον Κάφκασο, η μουσική βγάζει το ανίποτο της ψυχής και πιστεύω ότι νικάει το λόγο. Αλλά είναι πολύ τολμηρό αυτό που λέω, γιατί η λογοτεχνία είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο της ανθρωπότητας. Μαθαίνοντας να αναπνέω και να είμαι καλά όταν το μυαλό νιώθει σκοτεινό και γκρι, να δέχομαι αυτή την περασμένη στιγμή χωρίς καταπίεση και φόβο που διαρκεί, να ξέρω ότι τα σύννεφα που κινούνται μέσα μου δεν προσδιορίζουν ποιος είμαι ή ποιος θα είμαι. Μαθαίνοντας την τέχνη του να αφήνεις να φεύγει, είναι η ικανότητα του μυαλού μου που έχει πάντοτε ζητηθεί. Τώρα βλέπω ότι είμαι ένας ποταμός που πάντοτε αλλάζει, ενώ κινείται απαλά στην κατεύθυνση της ολικής ελευθερίας.
Ποιες είναι οι διαφορές ως προς την έμπνευση, το περιεχόμενο, αλλά ίσως ακόμα και τη μορφή ανάμεσα στα κομμάτια που ηχογράφησες στο Ντιτρόιτ και σε αυτά τα οποία ηχογράφησες εδώ στην ΕΡΤ, δεδομένου βέβαια ότι και τα μεν και τα δε τα έχεις γράψει εσύ?
Δεν υπάρχουν κομμάτια στην ΕΡΤ που να είναι επηρεασμένα καθαρά από τη φύση. Αν μπορώ να πω ότι ακολουθώ μία τάση νεορομαντισμού με στοιχεία, όπως είπαμε, προγραμματική μουσική και λίγο μινιμαλισμό και πολύ ελάχιστα λίγο πιο μοντέρνα έργα. Δηλαδή αυτό το landscape, ας πούμε, το τοπίο από τις λίμνες και τη βροχή, αυτού του είδους τα έργα που ακολουθούν το στυλ που έχουν και τα φύλλα που χορεύουν στον άνεμο του Ντιτρόιτ, αυτά είναι μόνο στο Ντιτρόιτ Μίσιγκαν ηχογραφημένα. Ύστερα είναι οι Αμερικανοί ποιητές που επέλεξα, εφόσον είναι Αμερικανοί προφανώς να ηχογραφηθούν στο Μίσιγκαν, και οι Έλληνες εδώ. Ένας λόγος ήταν αυτός όταν μου πρότεινες να κάνουμε αυτόν τον διαχωρισμό. Με την ελεγία για τσέλο και πιάνο πάνω στο ποίημα 26 του Walt Whitman από το τραγούδι του εαυτού μου, το οποίο έχει πολλές μουσικές αναφορές στο ποίημα, αλλά ο Whitman είναι τέτοια τεράστια διάνοια που αγγίζει το σύμπαν, δηλαδή μιλάει για όλες τις κατηγορίες ανθρώπων, για όλες τις κατηγορίες τοπίων, καταστάσεις καθημερινές, τραγωδίες, μικρά πράγματα, δηλαδή περιλαμβάνει τα πάντα.
Και είναι κάτι, μπορώ να πω, σαν τις ρωσικές κούκλες, με την έννοια ότι μέσα σε κάθε νόημα, έτσι τη βλέπω εγώ την περίπτωση Whitman, που δεν υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες, δηλαδή διεθνώς, μέσα σε κάθε νόημα υπάρχει μια σειρά από άλλα νοήματα.
Η ελεγία λοιπόν πάνω στο Whitman είναι ένας ποταμός που περνάμε για τη ζωή. Πάλι λέω, πολλές φορές οι μελωδίες μου, λατρεύοντας το νερό και εμπνεόμενοι από αυτό, μέχρι και το ταλέντο μου νιώθω ότι είναι ένας καταράχτης που με κατακλείζει και πρέπει να το βγάλω προς τα έξω, δοσμένο από το Θεό. Οι μελωδίες μου, λέω, θάλασσες, ποτάμια, λίμνες, καταράχτες, αληθινά πλάσματα. Έτσι είπα σε ένα μικρό ποίημα για την νοσταλγία, που είναι όμως εδώ ηχογραφημένη, γιατί είναι νοσταλγία για την πατρίδα, την Ελλάδα. Αν και δεύτερη πατρίδα είναι η Αμερική πλέον. Είναι και αυτή η πατρίδα. Τη λατρεύω εξίσου. Ύστερα έχουμε τραγούδια, λίντερ ας το πούμε, το Γλάρο και το Δάκρυ, που έγραψα σε πολύ νεανική ηλικία και τα έκανα revise τώρα, ας πούμε, τα αναθεώρησα και έγραψα τελικά τις τελικές παρτιτούρες, που τραγουδάει, αν μου επιτρέπετε να πω, η αγαπημένη μου Κύρα Σλοβάτσεκ από την Τσεχία, αλλά γεννημένη στη Νέα Υόρκη, και αναβίωσαν πλέον τόσα χρόνια μετά από τότε που τα πρωτοέγραψα, τα ηχογράφησα στο Μίσιγκαν. Εκεί είναι καθαρά πρακτικός ο λόγος ότι η συνεργάτης μου μένει εκεί, δεν μπορούσα να τη φέρω στην Αθήνα. Δηλαδή γι' αυτό και το τσέλο, εντάξει, έχει τον Whitman κιόλας. Ύστερα η Ντίκινσον, η άλλη τεράστια Αμερικανίδα ποιήτρια, μυστηριώδης, ιδιοφυΐα πραγματική, που έζησε σε απομόνωση και είχε μόνο αλληλογραφία, μέχρι και με την καλύτερη της φίλη απέναντι είχε μόνο αλληλογραφία, και όλοι οι μέντορές της και οι κριτικοί και οι άλλοι ποιητές ήταν μέσω αλληλογραφίας, επικοινωνούσε και ντυνόταν στα, απλά λέω χαρακτηριστικά πράγματα για αυτήν, ντυνόταν πάντα στα λευκά από μια περίοδο και πέρα, σαν να ήταν, υπάρχουν πολλές ερμηνείες γι' αυτό, σαν να ήταν ταγμένη στο όραμα της τέχνης και της ποίησης, ας πούμε, ήταν η αίρια της ποίησης.
Και η ελάχιστη σχέση της, ίσως και μία και μοναδική, και αυτή η αλληλογραφία ακόμα.
Μάλιστα, ναι. Και έχει γραφτεί το κομμάτι dialogue πάνω σε ένα ποίημα της. Τα ποίηματά της τα περισσότερα δεν έχουν τίτλους. Θα το ακούσουμε και αυτό μαζί με το κομμάτι. Για να τιμήσω δηλαδή και την άλλη Αμερικανίδα τεράστια ποιήτρια, έγινε ηχογράφηση εκεί. Είναι κάποια άλλα κομμάτια τα οποία είναι, δεν είναι από το Μάρτιο του 24 και πέρα, είναι λίγο πιο πριν, αλλά μαζί με αυτή την τεράστια έμπνευση από το 2020. Η Άννα Φρανκ, που δεν έχω καν τελειώσει το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ, αλλά με συνεπήρε η σειρά, η ταινία A Small Light, ένα μικρό φως, που περιγράφει όλη την ζωή της, που την έκρυψε η Meep Guys στο Άνεξ στην Ολλανδία μέχρι που συνελήφθη, Και ένα μικρό, δηλαδή με κατακλείζει η έμπνευση να αφιερώσω κάτι σε αυτόν τον άγγελο που έφυγε, ένα μικρό κορίτσι γεμάτο οράματα που δεν έχασε το κουράγιο της και την έμπνευσή της μέσα σε μια τέτοια τεράστια φρίκης περίοδο.
Ναι.
Το Kindergarten είναι νοσταλγικό με έμπνευση Schubert, Beethoven. Είναι πάρα πολλοί συνθέτες που με εμπνέουν, αλλά δεν είναι όπως καταλαβαίνεις ότι μελετάω ένα έργο ενός συνθέτη και μετά λέω «Α, θα γράψω κάτι που μοιάζει με αυτό».
Όχι.
Υπάρχει στο πίσω μέρος της ύπαρξής μου το background από όλες τις μελέτες.
Είναι υποσημείωτο.
Αλλά είναι αξιοσημείωτο ότι κάθε κομμάτι έχει έμπνευση από συγκεκριμένους συνθέτες που το ανακαλύπτω αφού το γράψω. Λέω «Α, αυτό θυμίζει λίγο Χατζηδάκη» ή «Αυτό έχει στοιχεία από τον Μπάρμπερ». Τώρα δεν θα κάνω τίποτα άλλο από το να αφουγκράζομαι, να μαζεύω ό,τι ακούω μέσα σε αυτό το τραγούδι, να αφήνω τους ήχους να το υπηρετούν. Ακούω μπραβούρες πουλιών, ταραχή σταριού που φυτρώνει, σούσουρο από φλόγες, φλιαρία από ξύλα που μαγειρεύουν το φαΐ μου. Ακούω τον ήχο που αγαπώ, τον ήχο της ανθρώπινης φωνής. Ακούω όλους τους ήχους καθώς τρέχουν μαζί, σύνθετη, ανάμεικτη ή διαδοχική, ήχους της πόλης και ήχους έξω από την πόλη, ήχους της μέρας και της νύχτας, φλίαρους νεαρούς να μιλούν σε εκείνους που τους συμπαθούν, το βροντερό γέλιο των εργατών στο διάλειμμα καθώς τρώνε, το θυμωμένο απόθεμα φιλίας που ράγισε, τις αδύναμες πνοές των αρρώστων, το δικαστή με τα χέρια σφιγμένα στην έδρα, τα οχρά του χείλη απαγγέλλοντας μια θανατική ποινή, το στεναγμό των χαμάλιδων ξεφορτώνοντας καράβια στις αποβάθρες, το ήχο εκείνων που σηκώνουν τις άγκυρες, τον ήχο από τους κόδωνες κινδύνου, την κραυγή για φωτιά, το βουητό από μηχανές που τρέχουν αστραπή και από κάρα με μάνικες νερού με σήμαντρα που ειδοποιούν και πολύχρωμα φώτα, το σφύριγμα της ατμομηχανής, το βαρύ πέρασμα από τα βαγόνια του τρένου που σημώνει, το αργό εμβατήριο που παίζουν στην κεφαλή της πομπής πηγαίνοντας 2-2. Πάνε να συνοδέψουν κάποιο σκοτωμένο. Ψηλά οι σημαίες είναι ντυμένες με μαύρη μουσελίνα. Ακούω το βιολοντσέλο. Είναι το παράπονο της καρδιάς του νεαρού άντρα. Ακούω το κουρδισμένο κόρνο. Γλιστρά γρήγορα διασχίζοντας τα αυτιά μου. Ξεσηκώνει τρελές γλυκές δαγκωματιές στην κοιλιά και στο στήθος μου. Ακούω τη χοροδία, είναι μια σπουδαία όπερα. Αχ, αυτή είναι η αληθινή μουσική, αυτή μου ταιριάζει. Ένας τενόρος, μεγάλος και φρέσκος, όπως η δημιουργία με γεμίζει, η σφαιρική καμπύλη στο στόμα του αναβλύζει και με γεμίζει ολότελα. Ακούω την ασκημένη σοπράνο, τι έργο είναι αυτό το δικό της. Η ορχήστρα με στροβιλίζει πιο πλατιά από το πέταγμα του ουρανού. Βγάζει τέτοια πάθη από μέσα μου που δεν ήξερα ότι τα είχα. Με ταξιδεύει στο γυαλό, αλλά φρουπατώ με πόδια γυμνά, τα γλύφουν κύματα νοθρά. Με χτυπά κακό και οργισμένο χαλάζει, κόβεται η ανάσα μου. Βουτυγμένος στη μελωμένη μορφήνη, το λαρύγγι μου στραγγαλίζεται από τα βρόχια του θανάτου. Στο τέλος αφήνομαι πάλι να νιώσω το ένιγμα των ενιγμάτων. Και αυτό εμείς το αποκαλούμε ύπαρξη.
Thank you.
Ειδικά στη μουσική και στις άλλες μορφές δημιουργίας, αλλά ειδικά στη μουσική, το υποσυνείδητο ή αλλιώς η μεταμνήμη που έλεγε και ο Προύστ στο Αναζητώντας το χαμένο χρόνο, παίζει ρόλο. Δηλαδή πράγματα τα οποία τα έχεις βιώσει, ακούσει, πράξει σε ακόμα και σε πολύ μικρή ηλικία και δεν θα θυμάσαι καν ως ακροάματα, αλλά έχουν αφήσει ίχνη στο υποσυνείδητο. Και στη συνέχεια, μιλώντας για κάποιον ο οποίος θα γίνει δημιουργός μουσικής συνέχεια, ας πούμε εκτελεστής, μετά δημιουργός, αυτά θα βγουν αργά ή γρήγορα με έναν τρόπο μέσα στη γραφή του. Είναι γραφές στο υποσυνείδητο που θα αναπαραχθούν.
Έτσι είναι. Θα εκμυστηρευτώ κάτι, δεν με πειράζει να το πω. Το reflection πάνω στην Κασιανή, δύο κόσμοι, Ανατολή και Δύση. Ήθελα να γράψω, επειδή έχω σπουδάσει βυζαντινή μουσική, έχω δίπλωμα, είμαι ας το πούμε ψάλτρια, και έβαλα για φωνή όχι σοπράνο, ψάλτρια και πιάνο. και πραγματικά παντρεύεται λίγο το στυλ της βυζαντινής μουσικής με την ευρωπαϊκή, με τα διαλύματα του πιάνου είναι λίγο πιο νοσταλγικό, ρομαντικό, και μετά έρχεται η βυζαντινή φωνή που πάλι συνεισφέρει το πιάνο. Ο μόνος λόγος που το ηχογράφησα στο Μίσιγκαν ήταν ότι νιώθω ότι η κυριότερη μου μουσική φωνή είναι το πιάνο και όχι η φωνή μου. Τη φωνή μου την καλλιέργησα πιο μεγάλη. Καλά, είχα κάνει πολλά σολφές, χοροδίες και λοιπά στο Δύο Αθηνών, αλλά δεν έχω κάνει vocal studies, δεν είμαι τραγουδίστρια. Και έτσι αυτή η επαφή με τη βυζαντινή μουσική ήρθε πολύ αργότερα και ένιωθα ανασφάλεια να το αφήσω για την Ελλάδα.
Εδώ.
Αλλά βγήκε πολύ καλό, νομίζω θα σας αρέσει. Η θάλασσα ομοιάζει με την αιωνιότητα, το αφηρημένο, το συνεχές, η ομορφιά, το πάθος, τα ατελείωτα βαθιά νερά, τα καταπληκτικά χρώματα. Χάνεσαι με τον εαυτό σου μέσα της, ταξιδεύεις με το μυαλό, πλένεις την ύπαρξή σου. Βασισμένο στην ιδέα της αγάπης, αγάπη ατελείωτη σαν τον βαθύ ωκεανό. A, amazing, G, great, F, fruitful ή eternal love. Το κύμα, η δύναμη της φύσης, κινητοποίηση που ξεκινά την κίνηση της ενέργειας, χαλάρωση, κατάληξη, περιοδικές ισοδύναμες κινήσεις, ήχος. Thank you.
θεώρεις ότι είναι δυνατό μια μουσική βασισμένη τόσο στην τροπικότητα όπως είναι η Βυζαντινή να συνδυαστεί με την απόλυτη τονικότητα της δυτικοευρωπαϊκής
κλασικής? Κατά προσέγγιση, γιατί στην ουσία τα διαστήματα της Βυζαντινής μουσικής είναι μικρότερα από το συγκερασμένο πιάνο, δηλαδή δεν είναι ημιτόνιο και τόνος, είναι τέταρτα του τόνου, μόρια. Και κατ' εμπειρία, ακούγοντας τον ψάλτη και όργανα τέτοια παραδοσιακά όπως το κανονάκι και ειδικά όργανα μπορεί να γίνει αυτό, τότε μπορείς να μάθεις τον τρόπο, γιατί ακούγοντας συνέχεια το πιάνο ήταν τόσο τελείως διαφορετικό να ψάλεις, να τραγουδήσεις ένα διάστημα μικρότερο του ημιτονίου και μάλιστα με διαβαθμίσεις, αλλά συνδυάζοντας κατά προσέγγιση, δηλαδή με μία, αν θέλεις, όχι ευρωπαϊκοποίηση των κλιμάκων, αλλά με μία προσαρμογή στο πιάνο, αλλά αν διατηρήσεις το στυλ της φωνής και την ατμόσφαιρα, νομίζω αυτό μετράει. Γιατί αυτό το πάντρεμα για μένα είναι τόσο, τόσο δελεαστικό, επειδή έχω να κάνω και με τους δύο κόσμους, που με συνεπέρνει. Και γι' αυτό θέλω να κάνω και μία λειτουργία για τετράφωνη χοροδία, ψάλτες, πιάνο και ψάλτες, δηλαδή θα είναι ένα πάντρεμα και θα έχει σημειογραφία και βυζαντινή και ευρωπαϊκή. Αλλά συνεχίζοντας, αν μου επιτρέπεις, μια τεραστία σημασία έμπνευση είναι ο φιλόσοφος και συγγραφέας Γιούνγκ Πουέμπλο, ο οποίος στην ουσία, θεραπεύοντας τον εαυτό μας έτσι όπως το αναλύει, θεραπεύουμε τον κόσμο. Δηλαδή με απόλυτη ειλικρίνεια, αν σκύψουμε μέσα μας, διορθώνουμε, κάνουμε let go, ας πούμε, αφήνουμε τα τραύματα και προχωράμε μπροστά. Αυτό συνδέεται πολύ και στην Αμερική ιδιαίτερα με τάση για το να συγκεντρωνόμαστε στο παρόν. Μουσικά συνδέεται με το μινιμαλισμό, συνδέεται με πρακτικές του breathing meditation, δηλαδή να αναπνέουμε με διαλογισμό, και αυτό είναι πολύ θεραπευτικό και έχει να κάνει με τη φιλοσοφία μου ότι να δώσω κάτι στον άλλον, δηλαδή ακόμα και η μελωδία μου να καταπραίνει την ψυχή του άλλου σαν φάρμακο. Γι' αυτό λέω μια ευρύτερη μορφή μουσικοθεραπείας, όπως και η διδασκαλία μου για όλες τις ηλικίες. Και το River of Life, το κομμάτι που ηχογράφησα εκεί, είναι μετανάστης και ο Πουέμπλο, και αυτό με αγγίζει. Και είναι πάνω στη φιλοσοφία αυτή, οπότε βγήκε καθαρά μινιμαλιστικό κομμάτι, παρόλο που έχει επιρροή ίσως λίγο από το Μολδάβα του Σμέτανα. Thank you. Κι αν ήταν να σωθείς, εσύ κι εγώ δέσμια να βρεθώ σε τόπο που δεν θα'σαι εσύ, εκείνος ο εαυτός, η κόλασή μου. Απάντημα έτσι πρέπει χωριστό, σύ εκεί, εγώ εδώ, με μια πόρτα μισάνοιχτη, ως είναι η ωκεανή, κι η προσευχή και εκείνη η λευκή τροφή, η απόγνωση.
εκπομπή Κριτικός Λόγος και Θάνος Μοντζάνας θα είναι και πάλι μαζί σας την επόμενη Παρασκευή σε 9 το βράδυ με το δεύτερο μέρος του Fall in the USA, φθινόπωρο στην Ελλάδα, δηλαδή συνθέσεων της Μαρίας Λίδας Καραπάνου που ηχογράφησε στο Ντιτρόιτ και την Αθήνα. Να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Thank you.